legitim temsilcisi kimi tanıyıp Almanya Harcışları Naziri Guido Westerwelle-Livia'da Bengazi'de üsyancılarla görüşünden sonra bu beyanatı verip Almanya Livya üsyancılarının hükümetini tanıyan 13. ülke olsa da BMT'nin Livya'ya müdaxilə ilə bağlı qətnaməsini dəstəkləməmişdi və indi də Livya'daki əməliyyatlarda iştirak eləmir. Bu arada Livya'da Qaddafi qoşunları və üsyancılar arasında Zintan şəhəri, strateji neft şəbəkəsi olan Brega və Tripoli'nin 50 kilometrliyindəki Zaviya şəhərində ağır döyüşlər davam edir. Və sonda Amerika Dövlət Departamentinin Avrasiya Enerji Məsələləri üzrə Xüsusi Elçisi Richard Morningstar Türkmənistana gəlib, Morningstar Prezident Qurbanqulu Berdimuhan Xanmədov və başqa rəsmilərlə görüşüb, burada enerji əməkdaşlığı məsələlərini müzakirə edəcək. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndəriyə qarşı daha bir maddə irəli sürülüb. O, ötən parlament seçkilərində adam döyməkdə ittiham olunur. İskəndərinin başına gələnlər çox maraqlıdır. 2 aprel mitingində tutuldu, sonra ona qarşı irəli sürülən ittihamların hamısı isə seçkiyə müdaxilə, seçki pozuntularından bağlı idi. İndi isə yenə 2 aprel küçə nümayişinə dəxil olmayan ittiham irəli sürülür. Hüquq müdafiəçisi ətrafında baş verənlər ayrıcə müzakirə mövzusudur, Durna Səfərli isə onun ailəsi ilə söhbət eləyib.
İki aya yaxındır ki, atasından xəbərsiz 6 yaşlı Aylanı heç bir yalan ovundurmur. Bütün qohumlar əlbir olub, balaca Ayladan atasının, hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin həbsini gizlətməyə çalışır.
Söz tapmaram ki, onları necə ovudum ki, ata haradadır, necə onlara başa salım ki, ata ne üçün gedib bu yol. Böyük qızım, başa çürüm, may ayın 20-ci qızımın ad günüdür, o əmşə, təmtirahlı olub onun ad günə. Siz o necə, belə deyək, kövrək oldu, həmin gün çox ağladı ki, mən atamdan küsmüşəm. Atam mənim yanımda deyil. Ondan sonra məlməsi ona belə bir olsun ki, sən atan hədiyə göndərib sənin üçün, mənə də zəng eləmişdi. Biz o biraz belə şokda olub ki, inanmıram, atam niyə sənə zəng eləyir, mənə zəng eləmir.
Kəmalə İskəndərli ilə Vidadi İskəndərli 12 ildə ailə həyatı qurublar. 9 və 6 yaşlı 2 qızları var. Aprelin 17-sindən ailəsi Vidadi İskəndərli ilə nə danışa bilir, nə də görüşə bilir. Heganə ünsiyyət vasitəsi tədəbabaq aidasında məktublaşmalardır.
Tək-tək hamısına, qardaşına, anasına, baba anasına yazır. Böyük qızım ayrı yazır, balaca qızım ayrı yazır. Bunu da mənə yazır. Kəmalə xanım, sevimli qızlarım, həyatım həbəbi və həyatımın mənası. Ailə həmişə ailəni oxuyanda elə deyir, həyatımın mənası. Yəni, narahat olmayın mənim, çünki biz birlikdə ondan çox narahatıq.
Kəmalə İskəndərli deyir ki, həyat yoldaşının müxalif baxışlarına görə qohum qonşudan qınayanlar da tapılsa, ümumilikdə hər kəsin dəstəyini görüb. Yeganə təlaşı isə yoldaşının səhhəti ilə bağlıdır. Vidadi İskəndərli şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir.
O içəridən vəkilin görüşəndə kağızla yazır, hansı dərmanı ki qutarıb, qardaşı onun üçün alır, vəkilinə göndərir. Ən çox soyutma xor elə ki, ona yağlı olmaz. Və ya ən çox sulu xor elər, buradakı icazə vermirlər, şüşə qabda belə keçirtməyə icazə vermirlər. Biraz o xoreylər müəyyən və ki, çətinlik çəkir içəri keçirtməyə. Bizə çox qəribədir ki, Ermənistanda əsir düşmüş azərbaycanlıların xəstəliyini nəzərə alırlar. Azərbaycanda isə xəstə insanı nəzərə almırlar ki, bu insan xəstədir. Səhhətə baxımdan necə olacaq? Bu, onları narahat etmir.
Bir ildə skripka dərsləri alan 6 yaşlı Aylanı söhbətə tutmaq da skripkada ifasını dinləmək də müşkül məsələ oldu. Anası deyir ki, atasının xiffətini çəkən Ayla elə kövrək olub ki, bir toxunuşa gözünün yaşını axıtmağa hazırdır. Elə belə də oldu. Üçüncü sinif şagirdi Həbibə də dərsdən sonra musiqi ilə, piano ilə məşğuldur.
Kimsə günahsız yerə bir şey eləyəndə ata da onu düzəldirdi. Atam özü deyirdi ki, mən mitingə gedirəm, mən tutula bilərəm. Yəni ki, mən bildim ki, o tutulacaq. Həm də ki, kompüterdə, internetdə yazırdılar orada. Atanın Facebookdakı yerində hamısı dostları yazırdı, mən də oradan oxuyurdum.
O, evin böyük qızı kimi hadisələrdən daha çox xəbərdardır. Həbibə atasının həbsdən tezliklə çıxacağına ümid edir. Onun atası ilə görüşünə ümid etdiyi bir tarix də var. 2 iyul. Həmin gün atasının 2 aylıq həbs müddəti bitir. Kəmalə İskəndərli isə tərəddüd içindədir. Xüsusən də iyunun 9-da ərinə qarşı yeni ittiham irəli sürüləndən sonra narahatlıq artmağa başlayıb. Yeni ittiham cinayet məcəlləsinin 132-ci maddəsidir. Bir nəfər Vidadi İskəndərlinin üzünə duraraq ötən ilin noyabrında keçirilən parlament seçkiləri zamanı hüquq müdafiəçisinin onu döydüyünü iddia edib. Bundan əvvəl isə Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi ona cinayet məcəlləsinin 2 maddəsi üzrə iş qaldırıb. Mayın 2-sində Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 ay müddətinə həbs edilən Vidadi İskəndərli həm də seçki hüquqlarının həyata keçirilməsinə mane olma, seçki komissiyasının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmədə günahlandırılır.
Ötən həftə özünü güllələyən polis serjantının ailəsi isə mediaya deyir ki, onun özünü öldürməsinə səbəb ondan haqq istənilməsi olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Polis serjantının ailəsi deyir ki, ondan qanunsuz haqq istənildiyinə görə özünü güllələyib. Polis serjantından kim haqq istəyə bilər? Təbii ki, bu düzdürsə, belə haqqı ondan yalnız yuxarılar istəyə bilər. Marif Çingizoğlu serjantın ölümünü araşdırır.
İyunun 9-da Ağsu rayonunda yol polis əməkdaşı 26 yaşlı polis serjantı Asim Baxşıyev polis şöbəsinin qarşısında xidməti maşınında tabel tapançası ilə atəş açaraq özünü öldürüb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb istintaq edir. Hələ ki, baş verən hadisə ilə bağlı rəsmi məlumatlar bundan ibarət olsa da, intihar edən polisin yaxınları bəzi açıqlamalar verməkdədirlər. İntihar edən polis serjantının qardaşı Rafael Baxşıyev Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib ki, qardaşı polis rəisi ilə aralarında gedən bir söhbətin güdazına gedib. Onun deməsinə görə təxminən 8 ay əvvəl polis rəisi qardaşına təklif eləyib ki, onlarla çalışan bir polis əməkdaşının üzünə dursun. Rafael Baxşıyev iddia eləyir ki, rəis qardaşını dəfələrlə bu işə məcbur etsə də, o hər dəfə rəisin göstərişindən imtina eləyib.
Ondan sonra mütəmadi olaraq bunu sıxışdırmağa başlayırlar, səni qoymayacaq işləməyə, yəni dəfələrlə sıxışdırıblar, sıxıblar.
Qardaşına qarşı təzyiqlərin hər gün davam elədiyini deyən Rafael Baxşıyevin sözlərinə görə, sonuncu dəfə ilə intihar etdiyi gün rəis onun qardaşını öz növbəsi olmadığı halda gecə növbəsinə göndərib.
Nariyədə yazdıqdan sonra təzədən deyiblər ki, get silahı götür. Bu da 2 ildir, 3 ildir qayışda işləyir, yəni 2 ildir, 3 ildir ömür boyu silah götürməyib. Bu elə bir ki, bir qurulmuş bir işdir. Həmin günü məcburi bunu ustavla silah götürüblər. Sizə də heç bir söz deməyib, gəlib oturub maşında, xidməti maşında, şöbənin, bölmənin qabağında tabi silahını özün qətliyib.
Rafael Baxşıyev deyilir ki, rəis qardaşından qanunsuz pul da istəyirmiş.
Deyir ki, qardaş, bu rəis deyib, get kiməsə üstü başı cür kiməsə deyən ki, şərrə də şərrə biz pul alaq, 10 pulu var, nəm küllü miqdarda 10 pulu var, ged alaq belə elə. Yəni bu da elə şeylərə tab gətirməyib, dözməyib qardaş. Dəfələrlə deyir ki, bezdiriblər məni, deyir çıxacam, çıxacam. Korrupsiya başlayıb bunlardan hər ay maaşından pul tuturlar, 250 man. Xeyir o tuturdun sən onu.
Rafael Baxşıyev deyir ki, qardaşı evdə deməsə də bəzi iş yoldaşlarına bezdiyini və sonda özünü öldürəcəyini söyləyibmiş. İşə aparan müstəntiq Teymur Əsədov Azadlıq radiosuna deyib ki, istintaq sirri olduğundan o, baş verən hadisə ilə bağlı detallı danışa bilməyəcək. Amma zərər çəkən tərəfdə nə deyilirsə, hamısı araşdırılmaqdadır. Onun sözlərinə görə baş verən hadisəyə görə hələ ki, heç kim saxlanmayıb. Zərər çəkən tərəfin polis serjantını intihar həddinə çatdırmaqda ittiham etdiyi Ağsu rayon polis idarəsi rəisinin məsələ mövqeyini öyrənə bilmədik. Daxili İşlər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, Ağsu rayon polis idarəsinin rəisi barəsində deyilənlər həqiqətdən uzaq, şaya xarakterli fikirlərdir. Nazirlik rəsmisi Orxan Mansurzadəyə görə faktla bağlı rayon prokurorluğu araşdırmaya başladığından hər şeyə də prokurorluq aydınlığa gətirəcək. Elmi praktik hüquq mərkəzinin eksperti sabiq polis rəisi Mahmud Acıyev də düşünür ki, indiki halda kimin haqlı, kimin haqsız olması barədə konkret fikir söyləmək çətindir. Sabiq polis rəisi hesab edir ki, intihar eləyən şəxsin yaxınlarının dediklərindən tutmuş ona həmin gün tabel silahının verilməsi, ruhi vəziyyəti və s. məsələlərlə bağlı araşdırmalara ehtiyac var.
Azərbaycanı nə dəyişəcək? Son zamanlar bu suala verilən cavablara bir cavab da əlavə olunub Eurovision. Azərbaycanın Eurovision mahnı müsabiqəsində qələbəsi indiyə kimi müzakirə olunur. Washington Post kimi nüfuzlu qəzet yazır ki, soruşur ki, rock'n'roll azərbaycanlıları azad eləyəcəkmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikanın Washington Post qəzeti yazır ki, gələn mayda Bakının Eurovision'a ev sahibliyi etməsi üçün söz azadlığı lazımdır. Qəzetin yazdıqları ilə sizi Şahnaz bəylər qızı tanış eləyir.
Rusiya və İran arasında yerləşən bu avtoritar ölkə ötən ay Eurovision müsabiqəsində qalib gəlib. İndi azərbaycanlıları bir sual düşündürür. Rock and roll onları azad eləyəcəkmi? Eurovision qələbə sözünə az qiymət verildiyini düşünən bu millətə təkcə qürurdan baş gicəlləndirmə gətirmədi. Gələn may Bakı 43 ölkənin təmsilçisinin konsertini təşkil eləyəcək. Bunun üçün yuxarı eşalondan tolerantlıq tələb olunur. Narıncı saçlı və yaşıl sağanaqlı eynək taxmış fanatları təsəvvür eləyin. Təbii ki, həm də sərhədsiz söz azadlığı lazımdır. Azərbaycanda hökumətin tənqidçiləri Avropanın qəfil diqqətindən və hakimiyyətin dostluq istəyindən istifadə edib demokratik islahatlara çağırırlar. Hakimiyyət jurnalistləri, oponentləri həbs edir. Tunis və Misirdəki ixtişaşlardan sonra mart və apreldə gənclərin Bakıda təşkil etdiyi nümayişləri dağıdıb. 30-dan çox vətəndaş cəmiyyəti mayın 26-sında Prezident İlham Əliyevə məktub göndərərək Eurovision-dan əvvəl jurnalistləri və insan haqları fəallarını buraxmağı xahiş ediblər. ABŞ səfiri Mitzi Braiza isə jurnalist Eynullah Fətullayev azadlığa buraxılanda demişdi ki, ümid edirəm bu, Azərbaycan üçün yeni eranın başlanğıcıdır. Dünyavi müsəlman ölkəsi olan Azərbaycan bir əlini inamla Avropa və Qərbə uzatsa da, o bir əli ölkə daxilində hakimiyyət və sərvətə nəzarət eləyir. Burada qazanmağa pul var, bu pul bütün Bakı üzərində hiss olunur. Şəhər boyu gözəl mənzərəli parklar, 5 ulduzlu otellər, Kenzo, Armani və Eskada mağazaları. Pizza Hut olan şəhəri sevəcəksiniz, ancaq Bakının gözəlliklərindən başqa gözə görünməyən məqamlar da var. Facebook şəbəkəsində oturanlarla onları idarə edənlər arasında mübarizə gedir. Bu mübarizə qərbə qovuşmaq istəyənlərlə buna şübhə ilə yanaşanlar arasındadır. Rəqəmlər və zaman gənclərin xeyrinədir. 9 milyonluq bir ölkədə orta yaş həddi 30-dan azdır. Son 3 ay ərzində Facebook istifadəçilərinin sayı 20% artıb. 400 minə çatıb. Ancaq hökumətin əlində də hakimiyyət var. Mayda Harvard Kennedy məktəbinin məzunu 29 yaşlı Bəxtiyar Hacıyev hərbi xidmətdən yayınma ittihamı ilə 2 il həbs cəzası alıb. Müdafiəçilər deyirlər ki, onun əsas cinayəti Facebook vasitəsilə hökumət əleyhinə nümayişlər təşkil eləmək olub. Başqa bir sosial media fəalı 20 yaşlı Cabbar Savalanlı isə narkotik saxlama ittihamı ilə 2 il yarım cəza alıb. Human Rights Watch bu ittihamın saxta olduğunu deyir. Müəllif daha sonra eks-prezident Heydər Əliyev haqqında yazır. Bütün ictimai binalarda Heydərin portreti var. Onun nüfuz edici baxışları şəhərdə çox lövhədə görünür. Ad günündə Gül Bayramına milyonlarla dollar xərclənir. Ölkə neft pullarını da ciddi cəhdlə xərcləyir. Tələbələri xaricə oxumağa göndərir. Bütün xərcləri ödəyir. İş yerləri yaratmaq üçün texnologiyanı inkişaf etdirir. Rəsmilər bu işlərdən fəxrlə danışır. Başqa ölkələrdən isə incik görünürlər. Bütün ölkələrin qüsurları var, ancaq xahiş edirik digərlərini də görün. Bunu isə Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Noruz Məmmədov deyir. Qarşıdansa 1956-cı il tarixli Eurovision müsabiqəsi gəlir. Bu il 22 yaşı tamam olan yarışmada El adı ilə çıxış eləyən Eldar Qasımov saçı gelli universitet məzunudur. Niki ləqəbli 30 yaşlı sarışın və gözəl iqtisad dərəcəsi olan ev qadını Nigar Cəmalınsa 2 az yaşlı uşağı var. Onlar Bakıda Eurovisionun final mərhələsində görüşüblər. Azərbaycan onları duet kimi gördü və onlara deyəndə ki, millətin azadlıq və demokratiya ümidləri onlardan asıldı. Hər iki gənc diksinmiş kimi göründü.
Bunları Washington Post yazır. Qəzetin yazdığı kimi hökumətin tənqidçilərinə, Facebookda oturanlara Amerika hökuməti başqa bir yardım formasını da fikirləşib. İndi Amerika hökuməti yeni kölgə interneti və mobil telefon əlaqəsi yaradır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Repressiv hökumətlər bu repressiyaların beynəlxalq aləmə sızmasına da imkan vermək istəmirlər. İndi Amerika hökuməti repressiv hakimiyyətlərin müdaxilə edə bilmədiyi kölgə interneti və mobil telefon əlaqəsi yaradır. Müxalifət öz nümayişləri və sıxışdırmalar barədə birbaşa beynəlxalq aləmə xəbər verə biləcək. Bu barədə ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Repressiv hökumətlər dissidentləri susturmaq üçün interneti və mobil telefonları senzuraya məruz qoyur ya da söndürür. İndi Obama administrasiyası dissidentlərin öz hökumətlərinin bu maneələrindən yan keçə bilməsi üçün görünməz internet və kölgə mobil telefon sistemi yaratmaq üçün qlobal səylər həyata keçirir. Xarici ölkələrin ərazisində müstəqil, yəni hökumətin nəzarət edə bildiyi vahid şəbəkədən yan keçməklə fəaliyyət göstərə bilən mobil telefon şəbəkəsi yaratmaq layihəsi Amerika administrasiyasının dəstəklədiyi layihələrdən biridir. Dövlət departamentinin ayırdığı 2 milyon dollarlıq grantla maliyyələşən başqa bir layihə Çamadanda internet adlanır. Bu çamadanı sərhəddən gizli keçirdikdən sonra geniş bir ərazidə internetə giriş imkanı verən naqilsiz kommunikasiya yaratmaq mümkün olacaq. Amerikanın bu layihələri haqqında New York Times məxfi sənədlər əldə edib. Bu sənədlərdən bəlli olur ki, bəzi layihələr Amerikanın indiyə qədər hazırladığı texnologiyaları əhatə edir. Digər layihələr isə son vaxtlar dünyanın müxtəlif ölkələrində geniş yayılmış Azadlıq Texnologiyası Hərəkatı adlanan hakerlər tərəfindən yaradılmış müxtəlif proqram təminatlarını bir araya gətirir. Misal üçün, Dövlət Departamenti bir layihə maliyyələşdirir ki, bu da hiləgər şəbəkə yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu hiləgər şəbəkə sayəsində İran, Suriya və Liviya kimi ölkələrdə insanlar bir-birləri ilə azad şəkildə əlaqə saxlaya biləcək və belə şəbəkələr yerli hökumətlər üçün əl çatmaz olacaq. Prezident Hüsnü Mübarək hakimiyyətinin son günlərində Misirdə interneti bağlamışdı. Son günlər Suriya hökuməti də ölkənin əksər ərazisində interneti bağlayıb. Uzun 10 illiklər boyu Amerika avtoritar ölkələrdə Amerikan səsi və digər vasitələrlə radio proqramları yayımlayıb. Son vaxtlar isə Vaşinqton, Çin kimi ölkələrdə istifadəçilərin anonimliyini təmin edən kompüter proqramlarının hazırlanmasına böyük diqqət göstərir və dəstəkləyir. Həmin ölkə vətəndaşlarına hökumətin nəzarətindən yan keçməklə yazışmağın yolları öyrədilir. Lakin Dövlət Departamentinin son təşəbbüsləri kommunikasiyaya tamamilə başqa, yeni bir yanaşmanı nəzərdə tutur. Bunun üçün diplomatlar, hərbi mühəndislər, gənc proqramçılar, hətta ondan çox ölkədən olan dissidentlər öz səylərini birləşdiriblər. Bəziləri hesab edir ki, bu cür yeni üsulların mənfi nəticələr də ola bilər. Repressiv hökumətlər, məsələn, internet çamadanını sərhəddən keçirən şəxsi və ya həmin proqramlardan istifadə edənləri tutub cəzalandıra bilərlər. Lakin digərlər deyirlər ki, bu risk həmin layihələrin potensial faydasından daha azdır. Çamadanda internet layihəsinin rəhbəri Sasha Mintrat deyir ki, biz elə bir infrastruktur yaradacağıq ki, orada bu texnologiyanı söndürmək, ona nəzarət etmək, yaxud onu izləmək qeyri-mümkün olacaq. Bu layihələrdən biri görünməz interneti, digər kölgə mobil telefon sistemi, üçüncüsü isə geniş diversant fəaliyyəti nəzərdə tutur. Görünməz internet odur ki, ölkədə mərkəzləşmiş internet olmadan ayrı-ayrı kompüterlər bir-birinin arasında internet şəbəkəsi yarada bilərlər. Kölgə mobil telefon sistemi vaxtilə Əfqanistanda tətbiq olunub. O ki, qaldı geniş diversant fəaliyyətinə 2009-cu il mayında Şimali Koreyada Kim adlı bir şəxs Çinin Shenyang adlı şəhərindəki Amerika konsulunun əməkdaşları ilə görüşüb. Kim adamların Şimali Koreyadan başqa ölkələrə qansız çıxarılması ilə məşğul olan bir adam idi. Konsulluq əməkdaşları ondan soruşublar ki, bu işi görərkən o sərhədin o tayı ilə bu tayı ilə necə əlaqə saxlayır? Kim çox məlumat verməsə də deyib ki, çip telefonlarını sərhəddəki təpəliklərdə gizlədir. Şimali Koreyadan gələnlər gecə bu telefonları qazıb çıxarır və Çindəki güllələrin siqnalları sayəsində sərhədin o tayındakılarla danışa bilirlər. Bu üsul Amerikalıların diversant fəaliyyəti layihəsinin əsasında dayanır.
Yəqin ki, son günlərin beynəlxalq hadisələri arasında Azərbaycanı ən çox maraqlandıran Türkiyədəki parlament seçkiləri idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Türkiyədəki parlament seçkilərini AK Parti uddu. Başnazir Rəcəb Təyyub Ərdoğanın Ədalət və Qalxınma Partiyası demək olar ki, 50% səs yığıb. Parlamentdə 550 yerdən 326 yer qazanan AK Partiyanın yeni konstitusiya haqda referendum qərarını verməyə parlamentdə cəmi 5 yeri çatmır. Ərdoğan:
Aziz milletimiz bizə sadəcə hükümət etmə etkisi vermədi. Aynı zamanda yeni anayasa yapmak için de bize bir görev tevdi etti. Milletimiz bu yeni anayasayı uzlaşmayla, istişareyle, müzakereyle yapma mesajını bize verdi.
Yeni konstitusiya planları haqqı isə Erdoğan deyir:
Sivil, katılımcı, özgürlükçü bir anayasayı hep birlikte yapacağız. Bu anayasada herkes kendisini bulacak. Doğu kendisini bulacak. Batı kendisini bulacak.
Seçkilərdə ən böyük uğur qazanan ikinci partiya Cumhuriyyət Xalq Partiyasıdır. Kemal Qılıçdaroğlunun partiyası son 30 ildə ən böyük uğurunu qazanaraq 26% səs yığıb. Sağçı Milliyyətçi Hərəkat Partiyası 13% səs yığıb. 36 yeri isə Kürdpərəst Barış və Demokratiya Xalq Partiyası qazanıb. Bakışehir Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Tədqiqatları üzrə Profesör Çingiz Aktar deyir.
It's good that the Kurdish party through independent candidates.
Kürt partiyasının daha çox yer qazanması yaxşıdır. Bu, gələcək dialogdan xəbər verir. Ancaq dialog Kürt partiyasından asılı deyil. Dialog yalnız Erdoğandan asılıdır. Bunu Profesör Avropa Birliği Tədqiqatları üzrə Profesör Çingiz Aktar deyir. Barış və Demokratiya Partiyasının əsas məqsədləri Kürt dilində təhsil, siyasi məhbusların buraxılması, PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatlara son qoyulmasıdır. Partiya Kürt regionlarına muxtariyyət istəyir və ictimai həyatda Kürt dilindən istifadə olunmasına çalışır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu, Türkiyədəki parlament seçkilərinə kənardan baxış idi. İşdən sonra proqramımızda Türkiyədəki seçkilərin birbaşa bilavasitə iştirakçısı danışırdı.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından yeni seçilmiş millətvəkili Sinan Oğan.
Burada dışarıdan baktığınız zaman farklı bir görüntü var. Ama içeride bizzat sahada seçim çalışması yürütürken AKP'nin oy oranını bu seviyede tutmasının gerekçelerini daha iyi görebiliyorsunuz. Açık ve net söylüyorum. Ben bunu bizzat yaşadığım için söylüyorum. AKP bu seçimlerde devlet imkanlarını sonuna kadar kullanmıştır. Bağımsız, tarafsız olması gereken valiler, devletin memurları, AKP'nin memurları gibi çalıştırılmıştır. AKP'nin adayları, tabii aynı zamanda iş adamı da olduğu için halka çok büyük rüşvetler, paralar dağıttılar. Yardım malzemeleri dağıttılar ki bunların hepsi Türkiye kanunlarına göre aslında suç. Ama bütün bunlara rağmen biz doğru stratejiler izleyerek kazandık. Ama Türkiye'nin her yerinde maalesef bunlarla mücadele etmek çok kolay olmadı. Bu sebepledir. AKP zaten bu kadar devlet imkanını kullanan, ki başka iddialar da var örneğin hakkında, sahte oy pusulaları yakalanıyor. Bu kadar kazanmak için her yolu mübah gören bir zihniyetle eğer siz çok iyi mücadele edemezseniz zaten sonuç böyle olacaktı. Yani bu tek başına AKP'nin halk tarafından sevildiği için bu neticeyi aldığı sonucunu çıkarmamız mümkün değil. AKP kazanmak için kanuni veya kanun dışı fark etmiyor, her yolu denemiştir.
Yani bunun bilmirəm bir hüquqi araştırılması falan olacak mı siz bunları?
Elbette bunları mecliste gündeme getireceğiz ama Türkiye'de AKP'nin son yıllarda hem güvenlik güçleri üzerinde yaptığı operasyon hem hukuk sistemi üzerinde yaptığı operasyondan sonra bilemiyorum, bunları araştırsanız da kimi kime şikayet edeceksiniz? Hı hı. Nasıl bir sonuç alacaksınız? Tabii çok kolay değil.
Aha. Ve dış politika, yani Türkiye'nin harici siyaseti bundan sonra nece değişecek sizin fikrinizce? Bir stratejist olarak da, bir siyasetçi olarak da fikrinizi söyleyebilirsiniz mi?
Ben Türkiye'nin dış siyasetinin çok değişeceği kanaatinde değilim. Muhtemelen geçmişte olduğu gibi, muhtemelen son birkaç senedir yürütülen siyaset yürütülecektir. AKP bundan sonra özellikle Ermeni sorunu konusunda Batı'ya verdiği sözü yerine getirmek için sınır kapılarını açma teşebbüsünde bulunabilir. onu ifade edeyim, ama bunların hepsinin karşısında biz yer alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Bu Türkiye'deki parlament seçkilerine daxildən baxışıydı. Kontekst proqramımızın sonunda günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin iyunun 11-də Moskvada keçirilən görüşündə irəliləyiş əldə olunub. Bugün jurnalistlərə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə deyib, onun sözlərinə görə əvvəllər razılıq əldə olunmayan bəzi məsələlərlə bağlı irəliləyiş olub, bəzi məsələlər isə yenə də razılaşdırılmamış qalıb və bunları da prezidentlərin iyunun 25-də keçirilməsini nəzərdə tutan görüşündə müzakirə edəcəklər. Qarabağ münaqişəsinin əlində ciddi irəliləyişin əldə olunmasının vaxtı yetişib, bunu isə Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib, onun sözlərinə görə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin Kazan görüşündən rəsmi Bakı çox şey gözləyir. Azərbaycanda səfərdə olan İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt müxalifət liderləri ilə görüşüb, görüşdə İsa Qəmbər və Əli Kərimli Müsavat və AXCP başqanları iştirak ediblər və görüşdə Azərbaycandakı ictimai-siyasi durum, həbs olunanlar, söz və mətbuat azadlığı müzakirə olunub. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin regiona səfəri iyunun 15-nə qədər davam edəcək. Azərbaycandan sonra o Gürcistan və Ermənistana gedir. Belarusda polis sürücülərin aksiyasını dağıtmaq üçün gözyaşarıcı qazdan istifadə edib 15 nəfər həbs olunub. Yüzlərlə sürücü bazar günündən Polşanın sərhəddəki buraxılış məntəqəsini bağlamışdı. Sürücülər bu yolla hökumətin iqtisadi siyasətinə etirazlarını bildirirlər. Dünəndən qüvvəyə minən qaydalara görə Belarusdan yanacaq və başqa məhsulların çıxarılması məhdudlaşdırılır. Türkiyədə başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəhbərliyi edildiyi Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası parlament seçkilərində üçüncü dəfə qələbə qazanıb, Erdoğanın rəhbərliyi edildiyi partiya səslərin 50%-ni, müxalifətdəki Cümhuriyyət Halk Partiyası 26%, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası isə 13%-ni toplayıb. Tank və vertolyotların köməyi ilə Türkiyənin sərhəddəki Cisr əl-Suğur şəhərinə ələ keçirən Suriya ordusundan bildirirlər ki, yaxınlıqda gizlənən yaraqlarla da döyüşlər davam edir. Şəhərin 6000-ə yaxın sakini isə Türkiyəyə qaçıb. Şəhər ətrafını ordu yerdən Suriya hakimiyyəti burada 120 polisin öldürüldüyünü iddia edirdi. Qaçqınlar və hüquq müdafiəçiləri isə deyir ki, əslində onlar din sakinləri atəş açmaqdan imtina elədiklərinə görə əsgərlər tərəfindən öldürülmüşdü. Bəhreynin dövlət xəstəxanasının 34 həkimi və tibb bacısı fevral ayında başlayan etiraz nümayişləri zamanı etirazçıların tərəfini tutduqları üçün məhkəməyə çıxarılıblar. Buradakı etirazlar zamanı, onların yatırılması zamanı az 31 nəfər həlak olunmuşdu, yüzlərlə yaralı var idi və indi məhkəməyə çıxarılan həkimlər də məhz o zaman etirazçılara qarşı gücdən istifadə edən şikayət edirdilər. Polşa öz arasında Amerika Hərbi Hava Qüvvələrinin bazasının yerləşdirilməsi ilə bağlı saziş imzalayıb. Saziş 2013-cü ildən qüvvəyə minəcək və sazişə görə Polşa arasında F-16 döyüş təyyarələri və S-130 vertolyot daşıyan yük təyyarələrinin yerləşdirilməsi nəzərə alınıb. Və Almanya, Liviyadakı üsyançıların yaratdığı Milli Keçid Şurasını ölkələrin yeganə legitim təmsilçisi kimi tanıyıb. Almanya Xarici İşlər Naziri Guido Westerwelle Liviyada Benqazi üsyançılarla görüşdən sonra bəyanat verib, Liviya üsyançılarının hökumətini tanıyan 13-cü ölkə Almanya olsa da, amma Liviyaya müdaxilə ilə bağlı qətnaməni dəstəkləmir və Liviyadakı əməliyyatlarda iştirak eləmir.
Bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyəcəm mən? Heç bunlar prezidenti prezidenti ilə millək.
Yönəldin onlara baxıq, düşən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Bir daha xatırladaq ki, kontekst proqramında dinlədiyiniz reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.